But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along.
Benvidos a Radio Days. Hoxe imos falar do desexo. O desexo traballa como o vento, sen esforzo aparente. Se as portas e contraventas péchanse, golpeará durante un rato en busca das gretas ou rañuras que lle permitan filtrarse. O desexo, asociado a un obxecto de desexo, condénanos a él. Ainda que hai outra forma de desexo, abstracta, desconcertante, que nos envolve como un estado de ánimo. É o desexo de desexar. Un pouco por amor propio, outro por picardía, as cousas que máis desexamos son as que finximos non desexar. Marcel Proust. Amor e desexo son dúas cousas distintas. Que non todo o que se ama se desexa, nin todo o que se desexa se ama. Miguel de Cervantes. Nos forza a amar o que nos fará sufrir. Marcel Proust. Se o home alcanzara a metade dos desexos que ten, redobraría as súas inquietudes. Benjamin Franklin. Moito volvese pouco con só desexar un pouco máis. Francisco de Quevedo.